7. Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafin. Moldovenii întorși în țară și problemele pe care le întâmpină. Un medic moldovean din Germania și o moldoveancă vindecată de COVID în Italia. Interviurile acestei emisiuni și dicționar european astăzi despre Organizația Mondială a Sănătății. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 149 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, numărul total ajungând la 1438. Este un nou număr record de cazuri confirmate într-o singură zi. Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, care a anunțat noul bilanț la un briefing, nu a spus însă nimic despre noi decese cauzate de coronavirus, numărul oficial rămânând de 29. La același briefing, premierul Ion Chicu a îndemnat cetățenii să respecte restricțiile de circulație și la acest weekend, când creștinii ortodoxi sărbătoresc floriile.
Vă rog să vă abțineți de la evenimente colective și să nu admitem grupuri mai mult de 3 persoane, astfel încât instituțiile statului să nu fie în situația de a impune sancțiuni.
O parte a măsurilor guvernamentale pentru sprijinirea cetățenilor și stimularea economiei în perioada stării de urgență antiepidemice au fost readoptate azi de Comisia pentru Situații Excepționale, după ce o lege cu aceste măsuri asumată de guvern a fost suspendată de Curtea Constituțională cu o zi mai devreme. La o ședință online, Comisia a aprobat astăzi ajutoare speciale ca cele de șomaj, precum și o majorare a salariilor pentru cadrele medicale antrenate în lupta cu COVID-19, dar s-a abținut de la aprobarea măsurilor contestate de opoziție la Curtea Constituțională ca acordarea de facilități magazinelor duty-free. Expertul epidemiologic șef al Statelor Unite, Anthony Fauci, a avertizat astăzi că este prea devreme să fie relaxate restricțiile de circulație impuse americanilor, chiar dacă lupta contra pandemiei de COVID-19 arată unele rezultate pozitive în zone ca New York-ul. Vorbind televiziunii CNN, Fauci a spus că restricțiile au rezultate și nu este momentul să se dea înapoi acum din cauza sărbătorilor pascale sau presiunilor economice. Cu peste 16.000 de decese cauzate de noul coronavirus, Statele Unite sunt cea mai afectată țară, aflându-se acum în epicentrul pandemiei. Papa Francisc prezidează riturile de Vinerea Sfântă fără public în această seară, la fel ca pe parcursul întregii săptămâni dinaintea Paștelui Catolic, în contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit postului Radio Vatican, toate riturile au fost reduse la esențial și la un timp restrâns. Rugăciunile sunt transmise prin live streaming, iar credincioșii le pot urmări de acasă.
Au fost știrile cu Alexandru Eftode.
Aici Radio Europa Liberă.
Zilnic revin în Republica Moldova câteva sute de persoane, majoritatea care munceau peste hotare până la declanșarea pandemiei și care au rămas fără locuri de muncă. Datele Poliției de Frontieră arată că în perioada 23 martie-5 aprilie au intrat în Moldova aproape 30.000 de persoane. În ajun de Paște se așteaptă cel puțin încă tot atâtea intrări. Președintele Moldovei, Igor Dodon, a îndemnat pe oameni să se abțină de la aceste călătorii. Unii moldoveni reușesc să prindă un loc în cursele de avion speciale aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale. Mulți însă încearcă să se descurce pe cont propriu. Sunt și cazuri cu oameni blocați la diferite puncte vamale, fiind nevoie de intervenția Ministerului de Externe. Mai multe despre cum revin sau încearcă să revină moldovenii de peste hotare acasă, în relatarea Valentinei Basiul.
La cursele charter organizate de Ministerul de Externe prin intermediul ambasadelor și consulatelor au prioritate studenții, cu copiii, cetățeni care au urmat tratament peste hotare, oricare se află în situații mai dificile. Restul, după ce completează un formular, sunt puși pe o listă de așteptare. Cum se adună mai mulți, se fac demersuri pentru a organiza curse de avion speciale. Secretarul General de Stat de la Ministerul de Externe, Eugeniu Revenco, spune că angajații misiunilor diplomatice îi contactează pe cei înscriși în liste să se asigure că nu s-au răzgândit. Ulterior, listele sunt transmise companiilor avia, care pun în vânzare biletele de călătorie. El precizează că există o marjă destul de numeroasă de cei care renunță. Mâine ar fi trebuit să fie organizată o cursă din Varșovia, dar a fost anulată pentru că s-au vândut vreo 20 de bilete. În schimb, va zbura un avion la Moscova în locul Varșoviei. Eugeniu Revencu precizează că Autoritatea Aeronautică Civilă organizează concursul de selectare a operatorului, ce va organiza zborul respectiv. Până acum, cele mai multe au fost atribuite Air Moldova.
Ambasada a recepționat foarte multe apeluri și eu am făcut liste ca să înțelegem cam câtă lume este. După care am făcut un instrument online în care oamenii s-au înregistrat. În baza acestor liste, informațiilor care erau furnizate, și pentru că este și mare rată de refuz de altfel. Unii oameni decid să rămână pe loc, se răzgândesc să vină, alții își găsesc de lucru, alții cheamă înapoi angajatorii, alții pur și simplu au hotărât să plece singuri pe alte căi. Și astea nu sunt curse pentru Paști. Da, asta e pentru a le acorda o șansă oamenilor care sunt în dificultate să revină acasă.
Pentru cursa de la Moscova s-a înregistrat și Speranța Mihailov din raionul Râșcani. S-a dus în vizită la fratele ei și a rămas blocată acolo. Nu a fost anunțată că ar urma să vină mâine acasă, dar spune că este conștientă că atât timp cât are un acoperiș deasupra capului, ea nu se află printre urgențe.
La ambasadă am pus întrebare, poate că într-adevăr să mă pornesc cu o rutier, cu o mașină, că cunoscut să pornesc, să-ți duc, ajung în timp de 3, 4, 5 zile. Au stat aici la vamă, blocați, două zile au așteptat și după aceea de-am fost mai ușor încolo. Doar Ucraina nu dă de voie, pare, mi se nu știu precis. Mă informez din cunoscuți așa și am întrebat de ambasadă, poți să risc așa? Pe cont propriu, deci dacă vă porniți, nu răspunde nimic, acolo o să vă dă-i voie.
Responsabil de la Ministerul de Externe îndeamnă pe cetățeni să se informeze bine înainte de a porni la drum. Pentru că unele puncte vamale se închid, altele se deschid, situația evoluează diferit de la o zi la alta. Ei speră că după Paștele Catolicilor, marcat duminică 12 aprilie, economia din Germania, Cehia, Franța și altele să reînceapă să activeze și astfel să scadă presiunea, dar și necesitatea cetățenilor de a veni acasă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Dragoș Tarigrațchi este originar din Moldova și lucrează ca medic în Germania. Într-un interviu cu Valentina Ursu, medicul a explicat de ce situația din Germania este mai bună decât întreaga Europa și ce anume au făcut mai repede și mai bine autoritățile și oamenii.
Cum s-a concluzionat că este o problemă? Pandemia s-a instalat imediat stare de urgență, mai mult, să vă spun, a fost instalată stare de catastrofă. Toate spitalele, toate instituțiile de stat au reacționat imediat. Trebuie să fie totul închis, operațiile programate să fie anulate, rămâne doar urgența, să fie eliberate paturile pentru pacienții eventuali cu COVID-19. Toate aparatele de ventilație să fie disponibile, cu excepția celor care vor fi în timpul operațiilor urgente. Restul să stau de gata să ofere unele între altele ajutor personal, deci cu medici sau cu asistenți, tehnic, ceva aparate de ventilare sau medicamente sau, nu știu, careva alte materiale. Deci spitalele între ele comunică foarte intens și stau de-a gata să se ajute unul pe altul. Plus, au fost instituite câteva tipuri de spitale. Spitale de linia 1, spitale de linia 2. Spitalele de linia 1 sunt spitale COVID. Acolo pacienții vin cu infecție confirmată. De acolo pacienții sunt transferați în spitale non-COVID, deci pacienții care nu au această infecție, dar au careva patologii, sunt transferați în spitalele de linia 2 pentru a izola și s-au construit și respectiv spitale izolate. Adică, așa cum au făcut chinezii, cum au făcut și la noi, în sfârșit, la Mold Expo, și ei nu amestecă pacienții COVID cu non-COVID. De-aia există spitale de linia 2, spitale de linia 2. Și financiar. Financiar, deja e vorba că statul a început să pompeze masiv bani în business, în afaceri și în spitale. Salariile la medici sunt păstrate la 100%. Dacă celelalte categorii de profesii primesc salarii până în 75%, în jur de 75%, medicii au 100%. Salariul compensat de către stat în cazul în care spitalul are probleme financiare din cauza, mă rog, casele de asigurări nu plătesc și tot așa, pentru că au fost multe operații anulate. În Germania ce se întâmplă? Pacienții vin, dar ei vin nu toți deodată, pentru că infecția se transmite greu în condiții de carantină. Și ei când vin, ei vin regulat și nu depășesc capacitățile sistemului medical. Și atunci când nu este depășită capacitatea sistemului, asta înseamnă că toți beneficiază de ajutor, în sensul investigații, aparate de ventilare după caz, tratament în secție de terapie intensivă sau reanimare, antibiotice la timp și tot așa. Și în aceste condiții, bineînțeles că rata mortalității scade foarte mult. Și atunci când sunt 3-400 de pacienți în același timp și numai 3 medici, normal că în aceste condiții foarte mult o să moară. Iată de ce rata mortalității este mică, dar infectați, nu bolnați. Aici trebuie de făcut foarte important de definit termenii. Infectat este cei care e pozitiv, dar el nu neapărat e bolnav, el are o manifestare asimptomatică a bolii. Și cei care într-adevăr sunt bolnavi cu tuse și cu tot asta, ei sunt bolnavi. Câți infectați sunt? Aceste informații sunt datorită faptului că oamenii sunt testați, practic, unul după altul. Încă ceva, am uitat să spun. Ce a schimbat Germania și respectiv cum a reacționat în cazul pandemiei de coronavirus? Există în Germania un număr de telefon comun la care oamenii pot să sune sau să intre pe site. Și acolo sunt date informații foarte clare. Ce este coronavirus? Care este diferența între răceală și gripă? Și unde de adresat, la care informații oficiale trebuie de crezut, că acolo e Robert Koch Institut, în Germania este, care se ocupă numai el, e cel mai autoritar în cazul dat. Și acolo se afișează informații, se actualizează. Dacă cineva are simptome, el sună la numărul de telefon, pe dânsul redirecționează după codul poștal, robotul. El introduce frumos și vorbește cu persoanele care sunt responsabile din regiune, pentru că se redirecționează la call center. Și call center vorbește cu persoana și îl întreabă detalii. Am sunat eu personal pentru cineva și întrebat, da, a fost persoana în Tirol de Sud sau în Nord Italie? Nu. Da, au contactat cu persoane care sunt răcite? Nu. Adică tot felul de întrebări din astea ca să înțeleagă omul are o răceală, are infecție COVID sau nu știu ce altceva și după caz să-l testeze sau nu.
Domn doctor, cum se vede din Germania organizarea sistemului medical moldovenesc pentru coronavirus?
Da, eu am lucrat acasă, în jur de 8-9 ani, după absolvirea universității mă refer. Sistemul nostru de sănătate este unul dezastruos. Din mai multe aspecte, economic, bineînțeles, într-al doilea rând de condiții, de echipament, de pregătirea cadrelor medicale și de atitudinea pacienților propriu-zis. Și cea mai mare problemă în Republica Moldova versus sistemul medical este că el este extrem de politizat. Întotdeauna, în funcție de culoarea guvernării, la fel se schimbă și conducerea spitalelor.
A fost opinia medicului Dragoș Tarigrațchi, care lucrează în Germania, într-un interviu cu Europa Liberă cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la noi pe site, la moldova.europalibera.org. Veronica Mocanu a plecat în Italia când avea 20 de ani. De 13 ani muncește în această țară, unde sunt stabiliți și părinții ei. Asemenea, multor moldoveni, ce tânăra lucra ca badantă pentru un trai mai bun. Ea spune că a muncit din greu cu soțul și au cumpărat și un apartament. Acolo s-a născut și un băiat care a împlinit 9 ani. Veronica mărturisește prin ce necazuri a trecut după ce s-a infectat cu noul coronavirus și cum a fost lupta cu el.
Când au găsit un pat liber, pentru că acum iarna sunt pline spitalele peste tot, când m-au dus deja în camera, în spital, unde trebuia să stau, am stat o săptămână. Ei mi-au pus masca cu oxigen. Veneau în fiecare zi dimineața la mează și seara și măsurau oxigenul, temperatura, mi-acordau tot ajutorul necesar, mai la toți pacienți, nu numai mie. Medicii erau foarte bravi. Am fost foarte mulțumită de medici și de tot personalul de acolo. M-au tratat foarte bine. Am stat cu masca 3 zile, ei fiecare zi măsurau oxigenul și văzând că oxigenul era bun, fizic ce trecea, îmi dădeau tot mai puțin oxigen, până au ajuns la momentul că mi l-au scos de pe și eu respiram singură, fără ajutorul oxigenului.
Ai ajuns până la etapa când te-ai vindecat?
Acum ei au decis să mă lase acasă, dar mi-au spus că pentru securitatea familiei să stau 2 săptămâni izolată în casă, în cameră, să nu ies și după 2 săptămâni o să vin de la serviciu de igienă publică să-mi fac a treilea tampon. Pe urmă o să fiu liberă să ies, să mă duc la lucru. Am suferit foarte mult pentru că mi-a luat toate forțele, eram foarte debolă. Eu nu puteam să stau pe picioare să mă duc în baie, nu reușeam să mănânc, pentru că cei ce vroiam să mănânc, però când dădeam să mănânc, îmi venea voma și nu reușeam să mănânc. Am slăbit foarte mult. Nu puteam să respir, respiram tare greu, aveam respirația scurtă. Ca cum un om când e obosit și respiră repede și scurt.
Îți amintești fiecare moment?
Chiar din primul moment când am ajuns în spital și îți acordă primul ajutor și decid starea ta de gravitate, au fost foarte, foarte bravi toți. Când am ajuns acolo nu eram numai eu, erau alte 40-50 de paturi. de persoane care așteptau să fie duse în spital respectiv, în secția de gravitate a persoanei care o avea. Și când am văzut toate persoanele acelea, am avut o leacă de frică, văzând persoanele acelea că stăteau acolo toate cu măști de oxigen. Eu, că nu puteam să respir, respiram greu, în momentul acela mi-era frică că o să mor și eu. Dar, pe urmă, rudele, familia îmi trimiteau mesaje și mă încurajau și m-am luat în mâini și am trecut peste acest. Sigur că un pic nu sunt liniștită, că mi-au dat drumul să vin acasă, m-au lăsat să vin acasă, dar încă nu m-am lecuit definitiv de pneumonie, pentru că mi-au spus că plămâi, ca să mă lecuiesc, trebuie timp la plămâni. Și am o leacă de frică că să nu se întoarcă înapoi pneumonia, dar Dumnezeu e mare și sperăm că o să fie totul bine. Deci... Familia mea, mulțumesc cu Dumnezeu, nu s-a îmbolnăvit, anchet și soțul mi-a fost alături și sper că o să fie totul bine.
Deci ești o învingătoare a coronavirusului după aceste mărturii, ce sfaturi ai avea?
Să stea acasă, pentru că această boală se pare că e o nimica toată. Virusul acesta, când vine, el vine de la persoană la persoană și de la persoană la persoană e diferit. Eu am luat virusul de la bătrânică și am ajuns în spital. Bătrânica a avut fiebre, temperatură, a avut temperatură 2-3 zile, 37 și jumătate și gata, s-a terminat. Ea sta bine și are 97 de ani, bătrânica.
Și vei continua să mergi la ea?
Acum nu, pentru că a luat o doamnă care s-o asiste 24 ore și 24 și nu mă mai duc. Dar am alte bătrânele care acum când o să termin izolarea de stat în casă, o să încep lucrul și o să mă duc. Acest virus se transmite de la om în manieră diferită. Și nu e drept, cum spunea și Dodon, că e o simplă gripă. E un lucru înspăimântător și o boală extrem de gravă.
A fost Veronica Mocanu, o pacientă vindecată de coronavirus în Italia, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European și o relatare de la București despre deciziile Bisericii Ortodoxe Române legate de sărbătoarea Paștelui și a Săptămânii Patimilor. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou când vă propunem un program muzical pascal din Arhiva Europei Libere, dedicat acelor creștini pentru care astăzi este Vinerea Mare, iar Paștele, duminică. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Organizația Mondială a Sănătății, OMS, a fost creată la scurtă vreme după al doilea război mondial, în 1948, cu cele mai nobile țeluri. Și, într-adevăr, de-a lungul deceniilor, din sediul său de la Geneva, organizația a jucat un rol indiscutabil pozitiv în promovarea unor politici de sănătate la scară planetară și campanii de succes, precum cea pentru eradicarea tuberculozei. Fiind una din agențiile Națiunilor Unite, ea se situează teoretic dincolo de politic. Acum însă, odată cu pandemia de coronavirus, OMS e suspectată că ar fi ascuns amploarea epidemiei pe teritoriul Chinei, ceea ce a împiedicat multe țări să ia măsuri la timp. Asta ar însemna, dacă e adevărat, că dincolo de principalul vinovat care ar fi China, OMS ar putea fi complice în declanșarea actualei hecatombe. Chiar nefăcând-o intenționat, tot ar însemna că OMS a eșuat aici, în misiunea sa, care este aceea de a transmite informații complete și fiabile. Actualul director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, este extrem de criticat pentru ceea ce e considerat a fi complezența sa față de China. Originar din Etiopia, el a fost de altfel numit în 2017 cu sprijinul Chinei și al multor țări africane, printre care și o serie de dictaturi, și nu e prima oară că deciziile și faptele lui stârnesc controverse. Astfel, imediat după ce a fost numit în fruntea Organizației Mondiale a Sănătății, în 2017, noul director general, etiopianul Tedros Adhanom, a decis să îi acorde titlul de ambasador onorific lui Robert Mugabe, dictatorul din Zimbabwe, astăzi răposat. Ba chiar el a lăudat atunci sistemul medical și sanitar din Zimbabwe, deși dictatorul Mugabe mergea întotdeauna să se trateze în Singapore sau în Europa. Sub presiunea indignării quasi unanime, Tedros Adhanom i-a retras în cele din urmă titlul lui Mugabe. Era evident că el îi acordase acest titlu ca o compensație sau din recunoștință, pentru că și el, Tedros Adhanom, fusese ales la OMS datorită voturilor Uniunii Africane, al cărei președinte era atunci Mugabe. Prestigioasa revistă medicală The Lancet l-a numit atunci pe Tedros Adhanom dictator general, iar nu director general al OMS. Odată cu pandemia de coronavirus, el pare însă a fi mers prea departe. În prima săptămână a lunii februarie, el a declarat în calitate oficială din partea Organizației Mondiale a Sănătății că nu e nevoie ca alte țări să ia măsuri de protecție, pentru că asta ar dăuna economiei planetare. Mai mult, el a lăudat explicit, cum a spus el, transparența și eficacitatea măsurilor luate de China pentru a opri epidemia. Asta în ciuda evidenței contrarii. Bugetul Organizației Mondiale a Sănătății e de peste 5 miliarde de dolari. Donald Trump a anunțat că va reduce participarea financiară a Statelor Unite, care sunt principalul donator, cu 50%. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a devenit membra Organizației Mondiale a Sănătății în 1992, iar pentru a facilita colaborarea, în 1995 a fost deschis la Chișinău biroul OMS, care oferă suport în elaborarea politicilor și strategiilor pentru sistemul de sănătate. De exemplu, OMS a jucat un rol important în elaborarea pachetului de legi anti-tutun, care a întâmpinat mai multă rezistență, inclusiv din partea industriei tutunului. Tot datorită expertizei OMS a fost revizuit Programul Național de Control al Tuberculozei și a fost elaborată Strategia Națională de Sănătate Publică. Expertul în sănătate, Ghenadie Țurcanu, de la Centrul de Analiză și Politici în Sănătate, spune că asistența oferită de OMS este exclusiv tehnică de expertiză, motiv din care poate mai puțin vizibilă pentru cetățeni.
Organizația Mondială a Sănătății asiste cu suport, în expertiză, în elaborare de politici, dar nu cum cred unii, că Organizația Mondială a Sănătății este un donator de bunuri materiale. Organizația Mondială a Sănătății are în activitatea sa regulamentul sanitar internațional, care presupune și acordarea oricăror asistențe legate de prevenirea bolilor infecțioase și în special, iată, această pandemie de COVID. În eliminarea și lupta cu pandemia coronavirus, Organizația Mondială a Sănătății joacă cel mai important rol, anume în asistența tehnică, dar nu ca donator de bunuri materiale.
Deși nu are rolul de donator, totuși în situații excepționale, Organizația Mondială a Sănătății poate intermedia obținerea unor echipamente medicale sau negocierea unor ajutoare. Bună oară, primele teste pentru depistarea COVID-19 au fost livrate în Moldova, anume prin intermediul OMS. Prevenirea bolilor transmisibile și netransmisibile, consolidarea sistemului de sănătate și pregătirea pentru situații excepționale au fost și rămân în continuare prioritățile OMS în Moldova, spunea recent la o emisiune de la Jurnal TV șeful biroului OMS, Igor Pocanievici. El a precizat că autoritățile de la Chișinău respectă cu strictețe recomandările OMS. Bună oară, prelungirea cu încă 10 zile a vacanței pentru bugetari sau impunerea unor restricții economice fac parte din măsurile recomandate de OMS. Igor Pocanievici a spus că se colaborează inclusiv cu administrația de la Tiraspol. El a mai declarat că OMS împreună cu alți parteneri depune eforturi acum pentru a suplini în Republica Moldova stocul de echipamente medicale necesare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European vinerea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, ca și în Moldova, slujbele religioase din această perioadă, inclusiv cele de flori și de înviere, vor fi săvârșite în biserici fără credincioși, după cum a decis Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. În condițiile aspre ale actualelor reglementări valabile în stare de urgență, slujbele din această perioadă, inclusiv slujba de flori și cea învierii, vor fi săvârșite în biserici din nefericire fără credincioși. Aceștia le pot urmări, asculta pe cele de la Catedrala Patriarhală, în primul rând prin intermediul televiziunii și radioului Patriarhiei Române Trinitas sau online prin intermediul canalelor mediatice ale eparhiilor și parohiilor, a anunțat Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR pentru agenția Ager Press. Mai multe despre deciziile sinodului de la București, de la Sabina Fati.
Biserica Ortodoxă Română, singura dintre marile biserici din țară care la începutul pandemiei s-a opus măsurilor sanitare recomandate și apoi impuse, a revenit înaintea sărbătorilor pascale cu 15 explicații către enoriași. În România sunt 18 culte recunoscute, 86% dintre cetățenii României s-au declarat la ultimul recensământ ortodoxi, peste 4% romano-catolici, iar 3% reformați. În rândurile clerului ortodox au existat discuții aprinse cu privire la cum trebuie practicată credința în vreme de epidemie. Inițial, un comunicat al Patriarhiei a luat în serios măsurile care ar trebui respectate. Apoi însă, chiar Patriarhul Daniel a revenit și a explicat că prevederile sanitare ale autorităților s-ar aplica doar celor mai slabi în credință și că aceste frici s-ar putea transforma într-o nouă regulă liturgică de împărtășire euharistică a tuturor credincioșilor. Așadar, pe 28 februarie, Patriarhul Daniel insista încă asupra regulii împărtășirii clericilor și credincioșilor din același sfânt potir, precizând că această regulă trebuie să rămână, cităm, neschimbată, iar preoții vor explica tuturor credincioșilor că această împărtășire nu a fost vreodată pentru cineva și nici pentru ei nu va fi un pericol. Între timp însă, mai mulți clerici au fost testați pozitiv și lucrurile s-au schimbat odată cu starea de urgență decretată de președintele Klaus Iohannis. Biserica nu trebuie să se supună legilor lumești, aceasta a fost mereu regula pe care a încercat să o impună înaltul cler ortodox din România, care de pildă s-a opus cât a putut legilor de conspirării securității ca poliție politică, tocmai fiindcă mulți dintre preoți și ierarhi de toate gradele au colaborat deschis cu autoritățile comuniste. Așadar, site-ul Patriarhiei revine și precizează că slujbele de flori și cele din Săptămâna Mare vor avea loc anul acesta fără participarea credincioșilor mireni, dar că bisericile și mănăstirile se vor ocupa de slujbele tradiționale. Totuși, pelerinajul de flori se suspendă anul acesta, ramurile de salce vor fi binecuvântate în biserici și vor fi distribuite de voluntari credincioșilor din parohie care vor solicita acest lucru. Voluntarii, se specifică, vor purta măști și mănuși de protecție. Spovedania și împărtășirea credincioșilor se suspendă în biserică, dar poate avea loc acasă. Instrucțiunile prevăd de asemenea folosirea papucilor de unică folosință și a măștilor pentru preoții care merg pe la case. Prescura va fi ambalată igienic în pachete închise, va fi distribuită gratuit credincioșilor în locuri special amenajate în afara lăcașurilor de cult, mai precizează Patriarhia. În plus, în noaptea de înviere, voluntarii din parohii, purtând mască, mănuși și ecuson, vor primi Sfânta Lumină și o vor distribui doar la casele credincioșilor care o solicită și care o așteaptă și numai în fața locuinței, având în mână o candelă sau o lumânare. La ora 12 noaptea, credincioșii sunt chemați la ferestre să cânte, iar a doua zi dimineața, început cu ora 6, voluntarii vor oferi oamenilor în vârstă pachete cu ouă și prescură. Patriarhia mai precizează în final că orice act de indisciplină afectează negativ imaginea bisericii în societate și că toată lumea trebuie să respecte starea de urgență. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Natalia Tocarciuc de la site-ul nordnews.md.
Nordnews.md scrie că la Fălești medicii se infectează la greu cu COVID-19. Astăzi au fost înregistrate 7 cazuri noi de îmbolnăvire. 6 dintre persoanele infectate sunt angajați în cadrul Spitalului Raional Fălești. Aceștia ar fi intrat în contact cu pacienții și alți medici infectați. În cel de-al 7-lea caz este vorba despre o femeie de 66 de ani din localitatea Igorovka. Pacienta neagă că ar fi contactat cu persoane infectate cu coronavirus și cu cele revenite recent de peste hotare. Până în prezent, în Raional județenul Fălești au fost înregistrate 49 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 și un deces. Nord News mai scrie despre ambulanțele, canevul mediu și condițiile dezastruoase la serviciul de urgență din raionul Fălești. Angajații medicali se plâng că muncesc zilnic până la epuizare, iar despre salariu majorat au auzit doar la TV. Aceștia și-au spus păsul liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, aflată ieri într-o vizită de lucru la Fălești. Pe Nord News citiți că o discuție cu amicii i-a costat pe 4 tineri din Bălți 88.000 de lei. Ei au fost amendați cu câte 22.000 de lei pentru că nu au respectat regimul de carantină.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați, iar celor care au astăzi Vinerea Mare le dedicăm programul nostru special muzical de la ora 21, program din Arhiva Europei Libere, și le dorim sărbători luminate.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.